Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot pritet vendimi rreth kërkesës së prokurorisë për Azem Sylën. Zyrtarët kosovarë thonë se MSA-ja po zbatohet pa ndonjë problem të theksuar. Armpushimi i ri për Sirin po zbatohet pjesëshëm, por jo në Alepo. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë pritet të vendosë sot në lidhje me kërkesën e prokurorisë që ish deputeti i PDK-s Azem Syla të mbahet në paraburgim prej 30 ditësh. Syla po dyshohet për krim të organizuar, tjetërsim të pronave, shpëlarje parash dhe falsifikim të dokumenteve. Deri më tani lidhur me këtë rast janë arrestuar 6 persona, të cilëve u është caktuar masa 30 ditë paraburgim. Ish deputeti Azem Syla u është dorëzuar dia autoriteteve të rendit dhe drejtësisë në Kosovë. Prokuroria e shtetit ka njoftuar se hetimet e rastit Syla kanë të bëjnë me një grup të madh të organizuar kriminal i cili ka qenë aktiv nga viti 2006 deri më tani, i përbër nga qytetar nga Kosova dhe Serbia, i kryesuar nga Azem Syla. Ky i fundi deri më tani ka qenë deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, një herë ish komandant i lartë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga organet e drejtësisë është thënë se anëtarët e këtij grupi kanë bashkëpunuar, secili me një rol të veçantë, për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë paraforsisht prej 30 milion eurosh. Rezultatet paraprake tregojnë se reformistët dhe politikanët e moderuar në Iran po udhëheqin në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare të vendit, raportojnë sot mediat iraniane. 68 ulse të legjislaturës prej 290 sosh janë në gar për të marrë votat nga zgjedhjet e mbajtura dje në Iran. Agjencia e lajmeve Fars tha se sipas rezultateve fillestare, të paktën 33 ulse i takojnë listës së Shpresës, një koalicioni të moderuarve që ka aleancë me presidentin Hasan Rohani. Konservativët kanë fituar 21 ulse, ndërsa 14 ulset e mbetura kanë shkuar te të pavarurit, raporton agjencia e lajmeve. Rezultatet zyrtare priten më vonë gjatë ditës. Presidenti Rohani dhe aleatët e tij të moderuar shënuan fitore të mëdha gjatë rrethit të parë të votimeve më 26 shkurt, por nuk arritën ta fitojnë shumicën. Policia thot se të paktën 17 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 35 janë lënduar sot gjatë shpërthimit të një makine që kishte për cak civilet në jug lindje të Bagdadit. Shpërthimi ndodhi në një zonë në Nahravav, e cila përdorej nga pelegrinët shiit, të cilës shkojnë në këmbë në faltorën e Shenjtë Kadimia të Bagdadit për përkujtimet vjetore. Policia lokale në vend të ngjarjes tha se sulmi kishte për cak pelegrinët shiit, por zyrtarë të tjerë të sigurisë thonë se cak i sulmit ishte një treg i hapur që ndodhej në afërsi. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin, por grupi ekstremist Shteti Islamik shpesh ndërmerr sulme të tilla vdekjeprurëse në lagje shiite në Bagdad. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jo rrallë figurat jetës politike e publike kanë zgjedhur arratisjen nga Kosova për të ikur nga organet e ndjekjes penale. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se kjo gjë është e rrezikshme, pasi personat që po i ikin drejtësisë janë zyrtarë të lartë të institucioneve dhe se ky fenomen mund të përhapet edhe tek personat e tjerë që akuzohen për vepra të ndryshme penale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta politike është konsideruar si një nga sfidat më të mëdha për organet e rendit dhe ato të drejtësisë. Disa figura të jetës politike publike jo rrallëher kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova, menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së akte gjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë quajnë fenomen shqetësues, pasi sipas tyre kjo po ndodh me ata qytetarë të cilët konsideron të fuqishëm në aspektin politik dhe atë biznesor. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se legjislacionin e fuqi po interpretohet në mënyra të ndryshme dhe pavarësisht proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj këtyre personave, gjendet një hapësirë kohore që t'ju mundësojë largimin nga Kosova.
këto raste, sidomos vjen kur e kujtojmë zotin Zharku, zonjën Leme Xhema dhe të tjerë, të cilët edhe pse janë dënuar me atë gjykim të formës së, kanë arritur që të bëjnë fiskultura juridike përmes gjykatëve të ndryshëm, që të ikin drejtësisë dhe sot mos e vuajnë atë dënim për cilin thjesht ka zhvilluar gjykata një proces gjyqësor.
Gjabir Zharku, ish kryetari komunës së Kaçanikut nga Partia Demokratike Kosovës, se vazhdon të qëndroj në arrati pasi në vitin 2011, ishte shpallur fajtor për një vepër penale duke u shqiptuar dënim me 3 vjet burgim. Kurse Lema Xhema, ish drejtoreshe përgjithshme Post Telekomit të Kosovës në vitin 2008, ishte dënuar me 3 vjet burg për përfitimet e paligjshme, por e njëjta nuk ka qëndruar në burg duke braktisur Kosovën. Po në lidhje me fenomenin e ikjes nga organet e ndjekjes penale, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për i Radio në Evropa Elir shprej se ikja nga drejtësia zyrtarve publik është një veprim i rrezikshëm. Ky fenomen si pas ti mund të përhapet edhe nga persona tjerë që akuzon për vepra të ndryshme penale. A i përmend rastin e fundit e ikjes edhe të përfajsuesve të kompanive private të quajtur Medikus, ku pas shqiptimit të dënimit, Lutfi Dervishi me profesion doktor ishte arratisur nga Kosova.
Ku ata janë dënuar për krim të organizuar dhe për vepra shumë të rënda penale, dhe ata kanë ikë për i vuajtjes së dënimit dhe gjykata thjesht nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për me i parandaluar këto.
Ndërkaq Betim Musliu në anën tjetër thotë se personat e arratisur po strehohen në shtetet me të cilat Kosova nuk ka marrëveshje bashkëpunimi deri në kohën e vjetërsisë së dënimit dhe pastaj kthehen lirshëm në Kosovë. Por nuk është vetëm Gjabir Zharku që ka probleme me organet të drejtësisë. Disa kryetarë të komunave të Kosovës dhe deputet kuvendit Kosovës nuk kanë përfilur ligjet e Kosovës. Rasti fundit është i deputetit të kuvendit Kosovës Azem Syle, i cili pas një hetimi ku dyshohet se ka qenë i përfshirë në një grup të madh kriminal, pas qëndrimit të dy ditorë jashtë Kosove, megjithatë është kthyer dhe dorëzuar tek organet e rendit. Ndërkaq pozitën e kryetarit të komunës së Prizrenit vazhdon të mban Ramadan Muja, edhe pse gjykata kishte shpallur fajtor për keqpërdorim dhe korrupsion në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore në Kosovë thonë se marrëveshja e stabilizim asociimit po zbatohet pa ndonjë pengesë të theksuar. Edhe disa probleme që janë paraqitur fillimisht nga bizneset thuhet të jenë në proces të zgjidhjes. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Procesi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit deri më tani nuk ka hasur në ndonjë problem të madh. Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa